Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Kaikki olennainen finaaleista. Ja kauden palkinnot, miten ne on jaettu ja miten ne ehkä kannattaisi jakaa. Tasan yksi suomalainen NHL nuorten lahjakkuuksien testileirillä. Mistä se oikein kertoo? Jokunen sanoi ehkä myös Dallasista ja Carolinasta ja paljon muutakin tietysti myös mainioita kuulijakysymyksiä. Ika, ensimmäinen kysymys, ennen kuin puhutaan mistään muusta, niin hetkinen, sä oot jossain muualla kuin Turussa. Tää ei kuulosta Turun äänimaisemalta. Missä sä oikein oot?
Meikäläinen on tällä hetkellä Kajaanissa, eli nuorten nappuloitten, eli vaahtosammuttimien kanssa jäällä, ja sitten mä pidän niille vähän luentoa, ja sitten täällä on valmentajia, mä pidän niille vähän luentoa, ja sitten pyydän myös vanhemmille, eli täällä maksetaan tietynlaista vähän velkaa sitä, mitä aikoinaan jääkiekko on meikäläiselle antanut, niin tämä on yksi tapa viedä sitten sanomaa eteenpäin, ja kuten tiedät, niin toi nuorisomerkkaa mulla aika paljon ja moni aina ihmetteleekin, että mistä mä voin tietää monen vuosien takaa näitä nappuloita, kun ne nousee miesten tasolle. Niin tää on se syy. Mä pääsen niitä ihan alusta asti näkemään silloin tällöin aina.
Siis, mut Kajaani. Miksi ihmeessä Kajaani?
No Kajaanissa täällä pyörittää tätä nuorisokiekkoa mun entinen pelaaja, niin aina kun entisiltä pelaajilta tulee soitto, niin se on kantapäät yhteen ja matkaan käy veli hopea.
Oot sä velkaa myös sun entisiin pelaajille?
No ihan älyttömästi. No kaiken mahdollisiin keinoin yrittänyt tehdä musta nerokkaan näköisen.
Ja ehkä jopa välillä onnistunutkin siinä.
Joo, mutta se, että on kiva seurata, kun niistä on tullut isiä ja hyviä aviomiehiä, niin vaikka monia tapahtumia hävittiinkin, mutta sitten mä oon monen kanssani voittanut sen viimeisen pelin, eli sen tärkeimmän pelin. Eli niistä on tullut hyviä aviomiehiä.
Siitä voitaisiin pitää oma podcast. Ismo Lehkonen antaa opit hyvään avioliittoon.
Joo.
Mutta ei enempää avioneuvontaa eikä muuta, mutta mä tajusin Ika, että sä et olekaan ihan niin nimesveron eli harhaanjohtaja, sillä konferenssifinaaleissa kävi kutakuinkin just niin kuin sä kerroit. Taisi otteluvoitotkin melkein kohillaan ainakin ehkä. Eli ehkä voitaisiin alkuun pureskella pois noi Dallas ja Carolina ja sitten mennä vähän muihin aiheisiin niin kuin palkintoihin ja tulevaan finaalisarjaan. Mutta Dallas, otetaan vaikka siitä. Mitä sanot? Mä sanoin, että sun kollegasi, muuan herra De Boer, ei pelannut ihan niillä kaikkein parhaimmilla korteilla. Ja voisiko jopa epäillä, että De Boer vaihtaa maisemaa?
Joo, aikamoisen myrskyn aiheutti viimeisen pelin jälkeen. Ja varsinkin sitten, mikä sekoilu mun mielestä pelin aikana, eli Oettinger otettiin kahden maalin jälkeen vaihtoon ja sitten aika lisänkin jälkeen ne sekoilu. Ja sitten mediaprässissä siellä niin päästi vielä kiukuspäissään vähän pahaa oloa pois. Mielenkiintoista nähdä, mitkä jälkiseuraamukset tulee olemaan, koska aika käsittämätöntä oli, että syy, minkä takia Dallas oli yleensäkin noin pitkällä, niin oli aika pitkälti johtu siitä, että maalivahtipeli eli Oettinger oli ilmiliekeissä ja otti voittavia koppeja sieltä täältä. Ja sitten tämmöinen episodi siihen, että kaksi erittäin laadukasta maalia, mitkä Oilers pystyi tekemään, niin sen seurauksena niin coachilla meni hernen nenään ja otti sen äijän sieltä pois, niin uskalla väittää, että jätti tietynlaiset arvet. Ja meistä jokainen tietää, että jos sä oot 8 vuodeksi sitoutunut tohon ja sä oot mun mielestä ja varmaan monen munkin asiantuntijan mielestä niin yksi lupaamimmista ja parhaimmista nuorista maalivahdeista, jotka tulee olemaan NHL:ssä top 3 molari vuodesta toiseen.
Niin se on hyvä kysymys, että miten tuommoinen valmentaja voi niin kuin sortua siihen alhaisimpaan, huonoimpaan, heikkotasoisimpaan suoritukseen kauden jälkeen. Meneekö se vaan sen piikkiin, että joo, nyt tuli höyryä päästä, kun sarja loppui ja kausi loppui, mutta kun ei se ihan niin kuin silläkään ole kuitattu, että älä koskaan heitä ainakaan sun tähtipelaajia bussinalle, jos sä haluat vielä jatkaa tuossa organisaatiossa. Ehkä De Boer miettii, että hän ei jatkaa ja nyt voi antaa palaa.
Niin, en tiedä mikä oli syyt, mutta varmaan mä uskallan väittää, että jälkiseuraamukset, että katuu aika pahastikin, että piti mennä aukkoon kiukuspäissään ja tappi on pettyneenä, koska toiveissa olisi ollut tietenkin mennä finaaleihin ja pärjätä siellä, mutta tuommoinen ulospuhallus kun tulee, niin aika vanha totuus, että kannattaa mölyt pitää kiukuspäissään niin sanotusti mahassa. Et harmillinen juttu ja mä uskallan väittää, että jätti kyllä aika kovat arvet ja mun mielestä Dallas hävisi Edmontonille mun mielestä peluutuksessa, ketjukoostumuksissa, hyökkäyspeli piiputti aika pahasti. Ja sitten varsinkin kun ensimmäisen maalin onnistui aina Edmontoni tekemään, niin ne syötti vähän Dallasille heidän omaa lääkettä. Että katso, mitä vastapuoli pehmeillä hyökkäyspelillä antaa ja iskivät vastaan. Et siinä mielessä niin ansaittu joukkue meni jatkoon ja heittäisin vielä sen, että Dallasilla oli sit edellisellä kierroksella käytetty sit kaikki ne onni armaankin tapahtumat viimeisen päälle hyväksi, että se onnikaan ei enää ollut suosiollinen Dallasille.
Mutta siis sanot, että paremmalla valmennuksella, eli sitä kautta paremmalla peluutuksella, ketjukoostumuksella, kentällisillä, niin Dallas olisi voinut mennä jatkoon?
No kyllä mä heittäisin pienen tai isonkin miinusmerkin tuohon peluutukseen. Et en mä nyt ymmärrä sitä, että niillä oli kuitenkin se Suomi-ketju siellä. Granlund, Hintsi ja Rantanen, joka oli sitten määrätyissä peleissä niin ihan suvereeni ja pystyi pelistä toiseen, vaihdosta toiseen, niin viemään sen painopisteen tonne päin. Pitikö sitä sitten parille peliin lähteä sekoittamaan? En oikein ymmärrä. Ja sitten kun mennään match-uppeihin, niin esimerkiksi Wyatt Johnston, Duchene ja Benny, niin ihan pakkasella, ihan mahdoton määrä, hyökkäyssuuntaan ei mitään, niin miten niiden peluutus, kannattiko niitä pelaajia peluttaa määrättyjä ketjuja vastaan? Ja sitten ennen kaikkea niitä on koko kauden aikana, niin tämmöinen hyökkäyspelaaminen oli aika minimaalista. Eli puhutaan hyökkäyspelin rakenteesta, minkälaisia riskejä pitäisi määrätyllä ottaa. Että pitääkö aina hyökkäyssiniviivalla heittää kiekko päätyy ja sitten koittaa sitä saada takaisin, vai olisiko kannattanut oikeasti pelaamalla mennä. Niin mun mielestä heillä on ton pelinkin kautta niin varmasti paljon mietittävää ensi kautta ajatellen, koska tuo joukkue tulee muuttuu heidän aika paljon.
No niin,
siellä
tulee.
On 5 miljoonaa enää palkkakatossa tilaa ja noin seitsemälle pelaajille pitäisi uutta pahvia leipoa. Niin se on aika tekemätön paikka muuten. Ehkä joudutaan jotain myymään pois. Heittäisin jopa, että onko Robertsonin sellainen pelaaja, mikä on pakko pistää lihoiksi, koska value olisi siitä aika kova.
Oho, meinaatko, että Robertsonin laittaisivat veke?
No ei Heiskasta ainakaan voi heittää
sen pois. No,
Mikko teki just pitkän sopimuksen, 12 miljoonaa vuosi. Hintsi ei voi missään nimessä. Niin kyllä me ruvetaan menemään siihen, että Wyatt Johnston pudotuspeleissä, mitä silloin oli, miinus 16. Ei ihan myynti ole kohdallaan. Mutta sitten se, minkä mä näkisin, niin Robertson olisi yksi sellainen ukkeli, josta saisi kyllä sitten kovaa valuetta takaisin.
Se oli Dallasin kausi niputettu siinä. Otetaan nyt Karola ainakin tasapuolisuuden nimissä myös paketoitavaksi. Otetaan myös coach-osastolta. Brindamurille 100 kritiikkiä, kun aina, siis painosanalla aina tulee konferenssifinaaleissa nouta. Ja nyt sentään onnistuivat voittamaan yhden pelin ensimmäisen 8500 vuoteen konferenssifinaaleissa. Onko Brindamurilla homma näpeessä? Jatkaako?
No me ollaan sun kanssa niin pitkään tätä NHL perattu ja sä tiedät aika vahvasti sen, että minä olen Brindamurin vankkureissa ja vahvasti.
No sen mä tiedän.
Mä tykkään siitä pelitavasta, mä tykkään siitä asenteesta, mä tykkään siitä voiton tahdosta. Mä tykkään siitä, että se joukkue on viimeisen päälle urheilullinen, eli siellä on tosi paljon hyvää. Ja mun kysymys kuuluukin, ihmiset hyvä, on, että missä toi joukkue olisi ilman Brindamuria? Pitää muistaa, että silloin kun se tuli organisaatio sisään, niin ei muuten ollut kauhean vahva pudotuspelijoukkue. Ja nyt kun Brindamur astui taloon sinne sisään, pelitapa on selkeästi tunnistettavissa, peli ja tämmöinen asennoituminen pelkästään voittamiseen on aivan tapissa, niin vuodesta toiseen se on vienyt sen joukkueen pudotuspeleihin, mikä on jo tosi vaikea rasti. Ja sitten se on vienyt vielä pudotuspeleistä sen seuraaville kierroksille. No tämän vuoden sitten tarina, niin ei yksinkertaisesti vaan materiaali riittänyt. Nyt oli vielä parempi versio viime vuoden voittajasta, kun puhutaan Floridasta vastassa. Niin tämä oli materiaaliltaan ja leveydeltään vielä parempi joukkue, mitä edellinen vuoden Stanley Cupin mestari. niin ei sitten ollut palan hiventäkään. Ja sitten kun toi helvetin kone vielä Vihulainen teki sen, että kahteen ensimmäiseen, eli Karoliinan kotipeliin, niin ne nappasi sieltä harmaan alueella toiminnalla niin luonnetta, fysiikkaa, satutti määrättyjä pelaajia sillä tavalla, että yksinkertaisesti Karoliina rupesi vaan linkuttamaan loppua kohti. Ja ei ollut palan hiventäkään. Vaikka Andersson olisi pelannut vieläkin parempia pelejä kuin sen yhden voittopelin, niin uskalla väittää, että ei olisi silti riittänyt Floridaa vastaan. Että kyllä nyt ei vaan yksinkertaisesti pelimerkit ollut samat, mitä Vihulaisella oli. Nostan hattua päästä Brindamurille ja uskalla väittää, että Karoliina tulee ensi vuonna vielä vahvempana takaisin.
Joo, ja sitten meidän kannattaa aina muistaa tämä, kun mietitään, että no taas ne hävisi konferenssifinaalit. Siinä tämmöisellä Tauno Tasalakki-toimittajallakin välillä niin kuin sokaistuu silmät siltä, että jo se, että sä pääset konferenssifinaaleihin. Nyt puhutaan siis maailman vaikeimmin voitettavan seurajoukkueen pytystä. Seuraajoukkuesarjan pytystä, niin onhan jo sekin jo saavutus sinänsä. Totta kai kaikki haluaa vaan sitä yhtä, eli voittoa, mutta kun sen vaan yksi voi voittaa, niin se hämää välillä meitä, että kuinka kovasta saavutuksesta jo se, että pääset konferenssifinaaleihin, kuinka kovasta saavutuksesta siinäkin on jo yksistään kyse.
Joo, ja meikäläinen tietää aika hyvin, miltä tuntuu semifinaaleissa saada käkättyä. Mä oon 11 kertaa valmentajana lähtenyt siitä niin kuin ronssipeleihin. Ja se sattuu niin saamarin syvälle, ja sä kyllä tiedät, että vastapuolella on, ainakin omasta mielestä mä tiesin, että oli materiaalietu siellä. Paljon nuoria pelaajia, paljon oli loukkaantumisia, paljon oli sairautta ja niin edes poispäin. Niin se, että sä meet ylivoimasta vastustajaa vastaan niin kuin jatkoon, tai voitat yksittäisiä pelejä, niin kyllä valmentajat tiedostaa ne momentumit siellä, missä se pikkuinen virhe tuli. Eli tässäkin viimeisessä pelissä, niin hei, Karoliina johti 2-0. Yksi väärään kohtaan tullut jäähy, niin siitä se momentumi kääntyi Vihulaiselle, joka meni sitten omiaan teitä siinä. Sitten kaiken lisäksi se Peto Parkkovi, tämä tamperilainen taskuvaras siellä, tekee vielä sellaisen yksilösuorituksen, että ne kuittaa sillä voittomaali.
Se oli se, mitä kelaillaan vieläkin muutaman kerran sellaisena niin kuin esimerkkisuorituksena, että voi sitä jääkiekkoa näinkin pelata.
Niin siis, puhutaan kojaamisesta.
Kyllä.
Aina pitää kojata vastustaa, jotta saat tuloksesta aikaiseksi.
Onko tämä sun oppeja siellä Kajaanissa, missä nyt oot, että koijatkaa vähän vastustajaa?
On, ja siis puhutaan paljon pelistä. No, mulla on tietenkin täällä luistelukuruopettaja Tiia Hurvekin mukana, niin siellä niin luistelusaloja käy läpi. Mutta kyllä se iso juttu, kun me pelataan näiden nappuloiden kanssa päälle, että ne oppii vähän silmäkulmassa narraamaan kaveria.
Mutta kunhan muistetaan, että ei mennä siihen, mitä Floridan joukkueessa, nyt en puhu Barkovista, kohta voidaan puhua lisää sitä, mutta ei mennä siihen, että satutetaan, vahingoitetaan, poistetaan vastustajani.
Ei, se ei kuulu nuorisourheiluun pätkääkään.
Se on ihana muistaa. Mennään sitten vika viikon ilmiön kimppuun.
Viikon ilmiö.
Palkinnot, eli ne trophyt. Nyt on taas se aika vuodesta, kun kauden parhaiden pystejä jaetaan. Osa niistä on jo jaettu. Mekin voitaisikaan jakaa omia pystejä, tai ainakin ottaa kantaa siihen, että miten näitä palkintoja on nyt haluttu jakaa. Me aloitetaan, no aloitetaan nyt selkeästi tietysti selkeästä, eli paras puolustava hyökkääjä, jonka pokkasi tietysti Alexander Barkov, ja kyllähän sen Sashalle voi ojentaa. Kyllä mä tämän allekirjoitan, mutta mä ikään haistelen, että sulla olisi ehkä voinut olla joku toinenkin ehdokas sille.
No joo, siis mä otan sen vastaan, ja toi suomalaiselle jääkiekolle aivan loistavaa markkinointia, ja se kuvastaa paljon suomalaisten pelaajien luonnetta, että kyllä se on aina tiimi ensiksi, ja tiimi toiseksi, ja tiimi kolmanneksi. Että ei suomalaiseen luonteeseen oikein kuulu tämmöinen niin sanotusti kuormasta pölliminen tai varastaminen niin sanotusti, että niin halutaan aina tehdä muista nerokkaan näköisesti. Kyllähän Parkkovi on sen tyylinen. Se on ihan ansaitusti. Ja kaikki nyt maailman jääkiekkotoimittajat tuolla arvostaa Sassaa. Mutta mä olisin itse pistänyt ykköseksi Washingtonin Ali Aksei Protasin. Hei, oho. 76 peliä, 30 maalia, 36 syöttöä, plus 40. Ja kokonaiset 5 pistettä näistä on tehopisteistä, niin hän on tehnyt ylivoimalla. Ja kun ajatellaan, että Washingtonilla kuitenkin idässä se ykkösjoukkue runkosarjassa, ja mun mielestä tämä pitäisi runkosarjassa jakaakin tämä, niin mun mielestä isoimpia menestyksen tekijöitä oli Protasin loistava pelaaminen Washingtonilla, jotta se mahdollisti, että ne teki tuollaisen tykkikauden runkosarjassa. Ja tämähän palkinto annetaan runkosarjasta, niin mun oma hevonen hevonen olisi ollut toi.
Ostan kyllä tämänkin, mutta otamme vastaan myös Härmään tämän palkinnon. Se on, kuten sanottu, niin yksi varmasti arvokkaimmista sanoisin. No ainakin ehkä tämä kuulostaa vähän tämmöiseltä suomalaiskansalliselta, mutta paras puolustava hyökkääjä. Just muuten tapasin tänään Jääkiekkoliiton tilaisuudessa erää, joka on voittanut samaisen pystin, tuo Lehtisen Jere, niin tuli vaan siitä mieleen. Seuraava pysti, täältä poimitaan paras tulokas, se on niin helppoa, kun ehdokkaat on Celebrini, Hudson ja Wolf, niin tämä on selkeämpi, eli Hudson, piste, ei kai ole lisättävää.
Mä oon samaa mieltä, Len Hudson, ja tässä on vielä parasta se, että minkä takia se pitääkin valita, niin se antaa toivoa, aurinko paistaa pienille, vikkelille, taitaville, puolustajille, että se on ihan oikeasti mahdollista myös, että se koko ei kaikkea ratkaise, vaan se, että sä oikeasti pystyt myös ton kokoisena pelaajana, niin murtautuu NHL-elittipelaajana. Se herättää toiveen, tiedätkö?
Se herättää toiveen. Se muuten Kajaanissa vähän tuulee. Ootko sä ulkona?
Mä oon kuullut tässä Tartanilla. Täällä on Tartanilla yleisurheilijat niin kuin harjoittelee tässä ja noi nuoret pelaajat tuossa veryttelee, että se vähän tuulee toi.
Älä nyt ainakaan mitään hyppyjä ala tekemään samalla kuin tätä tehdään. Loukkaat vielä itsesi. Hart, arvokkain pelaaja siis. Ehdokkaat julistettu jo aiemmin, eli Draisaitl, Hellebuyck tai Kucherov. Mitäs sanot?
Mä pistän tähän niin mun on pakko pistää Hellebuyck.
Niin mäkin sanoisin.
Oho, ollaan kerrankin hei samaa mieltä. Mä ajattelin, että mä pääsen yllättää sun, mutta ei, kyllä mä oon sitä mieltä, että Hellebuyck.
Ja totta kai nämä muutkin niinku ymmärtää, mutta sitten taas tavallaan ihan niinku ei, koska yhden merkitys näistä, eli Hellebuyckin, niin merkitys on niin kiistaton, niin siis häkellyttävä. Ihan vaikka Kutcher on niinku pistennikkarina aivan satumainen, niin kuin on Draisaitl, mutta se ihanaa, että se arvokkuus tulee nimenomaan siitä, että kuka siellä useimmiten voittaa pelejä.
Joo, ja sitten tämmöinen paneutuminen, asennoituminen jokaiseen vaihtoon, että veskari ei muuten voi fuskaa yhtään missään, ja kun päästettyjen maalien keskiarvo on NHL:ssä 2, ja sä pelaat ihan järjetön määrä pelejä, niin kyllähän kyllä niin kuin urheilullisuus ja tuommoinen elastisuus ja räjähtävyys ja sitten tuohon omaan pelipaikkaan paneutuminen, niin kyllä mun ehdoton valinta on Connor Hellebuyck.
Tuleeko puolustajan valinnasta sitten debattia? Hughes, Makar, Verenski?
Kaikki olisi oikein hyviä, mutta tässä nyt sanotaanko näin, että mä vedän kotiin päin, koska mä tykkään Cale Makarista niin paljon. Verenski olisi myös tosi hyvä, mutta kuitenkin noissa ongelmissa, missä Colorado painot on koko runkosarjan, aika kevyellä rosterilla, äijä oli tosi paljon loukkaantunut ja niitä täältä oli pois. Ja rosteria jouduttiin maalivahtiosastosta niin kuin uusi kokonaan. Niin kyllä ehdottomasti Cale Makar on mun valinta.
No ei kyllä tästäkään voi oikein väittää vastaan, vaikka just näki niin kuin livenä Verenskin pelaamista ja onhan se äärikaunista katseltavaa. Se on niin kuin oppikirjamaista pelaamista myös, mutta en voi olla eri mieltä. En mä usko, että palkintoraatikaan voi olla eri mieltä, että kyllä se Makarin on pakko olla. Sitten kun katselee näitä kategorioita, niin tähän riittää. Meitä ihan jokaista ei tarvitse käydä läpi, mutta mä haluaisin tietysti, kun tässä niin kuin sun näiden kollegoiden tekemisiä on ruodittu pitkään, niin me otetaan luonnollisesti vuoden valmentaja. Täällä on Arniel, Cabri ja Martin St. Louis on siis ehdolla. Meetkö St. Louisin vankkuriin?
En. Kyllä mä otan Washingtonin coachin.
No niin, Spencerille pytty.
Spencerille pytty ihan oikeasti tuossa pallomeressä, mitä Spencer joutui tekemään tuolla, kun ajatellaan, että se joutui piilottaa sen numero 8 sinne koko aika. Ja siinä oli kaiken näköistä maaliennätyksen juttuja ja kokeneita pelaajia oli paljon, mutta sanotaanko nämä nuoret pelaajat tuli niin kovalla vauhdilla ja sitten se pelitapa oli täysin erilainen kuin oikeastaan kukaan muu joukkue pelasi. Maalivahti kaksikko, joka oli kyseenalaista, niin sitäkin kyseenalaistettiin. Niin kyllä toi pinnamäärä ja toi tapa, millä tuli, niin oli kyllä, on pakko pistää se Washingtonin valmentajalle toi. Nuori valmentaja, hattua päästä täältä.
Mä laittaisin silti ehdottomasti St. Louisille, koska kun Montrealissa pystyy tekemään edes semmoisen pienen hippusen tulosta ja saamaan sen täysin sekopäisen kiekkokaupungin johonkin semmoiseen pisteeseen, että hei, että meillä on pieni toivonpilkahdus ja sitten päästään johonkin asteelle, jossa Montrealissa ei ole niin kuin totuttu edes olemaan, niin se on aina jollain tavalla niin kuin mahdottomasta mahdollisen tekemistä. Eli siinä mielessä mä kallistaisin kyllä tohon suuntaan. Mutta ymmärrän sun perusteet kyllä Washingtonin ja sen kasin kaitsemisesta ja sen henkilökohtaisten halujen tyydyttämisestä yhdistettynä joukkuepelaamiseen. Se vaantisi jonkun, mitähän siitä pitäisi antaa, jotain kelakorvausta varmaan. En suosittele kenellekään.
Ei, tuossa sekamelskas, mikä se periaatteessa on ollut ja tuo paine, mikä siellä on ollut ja sitten kun sitä yhtä pitää paijata ja silittää, niin on muuten aika kovaa suorittamista niin sanotusti toisen vuoden nuorelta valmentajalta.
No se on totta, menköön sinne. Ai niin, yksi iso vitsi muuten näihin jo myönnettyihin pysteihin mahtuu, tämmöinen kuin Mark Messier Leadership Award ja sen sai muuan Alexander Ovechkin, siis johtajuus. Tarkoittaa ilmeisesti niin kuin tässä mielessä sitä, että kaikki pelataan omaa pussiin. Älä vaan sitä kerro Kajaanissa lapsille, että tämä on nyt leadershipiä, hei.
Se oli niin häpeän paikka kuin olla ja voi. Että tämä olisi yksi sellainen pysti, mikä olisi ilman muuta pitänyt esimerkiksi Parkkoville mennä, hei. Me puhutaan nyt kuitenkin taas tuollaisesta joukkueesta, joka kolmatta kertaa on ihan oikeasti vahvin ehdokas voittaa Stanley Cupi.
Niin siellä on rakennettu dynastia, herra
niin
Jumala.
Niin joku laiskan puskee kaveri saa kasi, vaikka muutamia maaleja sieltä en tehnyt, niin ei. Mun mielestä oli huono huumori.
Joo, siis ei mitään pois siitä, että vaikka olisi mitä mieltä kaverista ja hänen taustoistaan, niin maaleja hän osaa tehdä, piste, mutta ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että Mark Messierin nimeä kantava palkinto vielä leadership. Ei mennä siihen Heikasen enempää, vaan mennään finaaleihin. Nyt kun me tätä tehdään, ja sä siellä Kajaanissa urheilukentällä edustat, niin me ei ole nähty yhtään peliä vielä. Kun nauhoitetaan tätä, niin finaalisarja ei yhtynyt alkamaan. Sehän on vallan ihanaa, me päästään nimittäin neitseelliseen maaperään. Ensin se kuuluisa isokuva. Minkälaista finaalisarjaa me odotetaan?
Urheiluromantikkona mä toivon, että tämä ottelusarja tullaan ratkoa jääkiekkoa pelaamalla. Eli molemmat pistää sen taito-osion päälle, luisteluosion päälle, hyvää maalivahtipelaamista, hyvät rakenteet hyökkäyspelaamisessa, erikoistilanne pelaamisessa, olisi kaiken näköistä uutta taktista kuviota ja match-upit, valmentajat joutuisi match-uppien kautta miettiä, kuka mitäkin vastaan pelaa ja sitten erien aikanakin taktiset nyanssit vaihtuisi. Mä toivoisin, että tämä ratkaistaan sillä tavalla, mutta tässä on myös pelko se, että kun Kanada USA nyt taistelee tuossa vastakkain ja tiedetään, että tämä on muuten aikamoinen karkelo on tulossa sitäkin kautta, kun ihmisten katseet on kiinnittynyt siellä, että ei Kanadasta tule mikään USA-osavaltio ja niin edes poispäin. Niin mä vähän pelkään, että tässä voi muuten läikkyä sitten ja pahasti. Että toinen rupeaa fyysisesti poistaa toiselta kärkipelaajia ihan härskillä sikailulla.
Ja nyt sä tarkoitat sitä, että se on nimenomaan Florida, joka tuolla Edmontonissa ekassa ja tai tokassa pelissä näin tekee.
Ei se kuule Jussi Paasi, se pelkästään Florida on sellainen, joka harmaalle alueelle lipsahtelee silloin tällöin ihan tietoisesti ja oikein luvan kanssa. Että kyllä Oilersillakin on sellaisia pelaajia, Nurset ja Koriperit ja listaa voidaan jatkaa aika kivastikin, että jos vaan valmentaja näyttää vihreitä valoa, että tänään paukutatte menemään, niin saattaa myös Oilersilta tulla se. Tai sitten voi käydä sillä, että mennään siihen hampaalta ja niin edes poispäin. Eli vastataan siihen oikein kunnolla, mutta ollaan nyt toiveikkaita siitä, että oikeasti nauttivat pelaamisesta, puhtaasta hyvästä pelaamisesta. Totta kai taklauksia viljellään ihan älyttömästi, se on saletti.
Joo, toi on kaunis ajatus, mutta en pidätä hengitystäni sitä odotellessa, että tästä tulisi puhdas ja kaunis finaalisarja. Tarkempi pureskelu finaalisarjassa, se voidaan aloittaa ottelusarjan suosikista, eli Floridasta. Florida on suosikki, vai väitätkö muka vastaan? Se on dynastia, kolmatta kertaa peräkkäin finaaleissa. Ne tietää, mitä voittaminen on. On neljä niin vahvaa väkevää ketjua, tai no ainakin kolme sellaista, joita ei pysty millään pelutuksella pysäyttämään. Se on nähty jo tämän kevään aikaan niin monta kertaa. Florida on selvä suosikki.
Joo, on siellä se neljäskin ketju, eli puhutaan siitä telaketjuosastolla, joka sitten fyysisesti karvauspelillä ajaa kaikkea liikkuvaa siellä katolle ja aiheuttaa sitä kautta ongelmia. Plus, että ne pystyy vielä, jos paikka saa, niin pistää kiekkoa häkkiin. Maalivahtipeli, Bobrovski on selkeä ennakkosuosikki verrattuna Skinneriin, siellä on omat kysymysmerkit. Sitten kun mennään tuohon pakistoon, niin jos joku olisi sanonut, kun kausi alkaa, että Seth Jones ja Nate Smith pelaa tykkikauden ja on valovuoden parempia siitä, mitä ne on omissaan seuroissaan ollut aikoinaan, niin olisi käskenyt pistää lääkityksen kuntoon. Eli ne on saanut vielä kaksi loistavaa palikkaa tuohon noin omaan puolustukseen. Eli Kulikovit, Forslingit, Mikkolat ja Engbladit ja varsinkin Mikkola, joka terveenä ollessaan, en tiedä minkälaisen mällin olkapää otti siitä yhdestä kaatumisesta, jos terveenä ollessaan, niin tulee kyllä aiheuttaa isoja ongelmia Oilersin jopa sille kaksipäisille hirviölle, joka maaleja ruikkii siellä täällä. Et on mun mielestä toi pakistokin on selkeästi parempi mitä viime vuonna, ja sitten kun ajatellaan tuon neljän ketjun kautta, niin noi sentterit on kyllä pirskati hyviä. Ja sitten kun heillä on tämmöinen jokerikortti vielä, tämä niin sanottu kolmosketju, joka on ollut, mitä niillä on 5-5 peleissä, niin tuo ketju on 10-2 voittanut omat pelit. Eli Lundell, Luostarinen, Marchand. Niin on aikamoinen helvetin kone kyllä toi Florida. Ja iso hatunnosto hei Bill Zitolle. Aikamoisen bändin saanut kasattua.
On todellakin. Mutta eikö Edmontonilla kuitenkin sit vastavuoroisesti ei ole enää vain se yksi kaksipäinen hirviö, vaan sielläkin on paljon muuta. Sielläkin on paljon enemmän sitä, mitä Edmontonilta ei oikein osattu edes odottaa. Et kenttätasapaino, se on paljon parempaa, mutta riittääkö se millään? Mitkä on ne Edmontonin ne vastapalikat, joita asettelemalla sit voi niin kun Floridan haastaa? Koska kyllähän nämä kaksi ekaa peliä nyt näyttää täysin suunnan sille, että mihin tämä sarja sitten oikeasti menee?
No heidän onneksi oikein Haimani nyt tuossa poistui. Se on tosi iso menetys. Sieltä lähti tuommoinen 100 taklausta. Mieti, se on pudotuspeleissä paukuttanut järjetön määrä fysiikkaa siellä peliin ja pelannut suoraviivasta jääkiekkoa plus maaliedustosta ruikkinut maaleja aika hyvällä prosentilla sisään. Niin se pitäisi nyt jollain tavalla korvata. Niin aika hyvin on Arvidssoni tullut. Sitten niillä on Skinneri, Jeff Skinneri siellä, joka heti ensimmäiseen peliin, kun se tuosta pakkasesta otettiin poppisosasta pois, niin teki maalinkin. Ja sitten mun se iso hevonen on Kasperi Kapanen. Kasperi Kapanen pitää olla se formulajalka. Renkaat pitää pyrstön alla pyöriä tosi kovaa vauhtia. Laukauksia pitää sadella sieltä täältä kaksinkamppailussa. Sen pitää pystyä alistamaan niitä huippupelaajia oikein kunnolla, olla se energia-antaja tuolle joukkueelle. Eli kyllä Oilersilla on ton kotiedun kautta tietynlainen momentumin paikka, eli saada Florida epämukavuusalueelta kokonaan ja saada sinne tiettyä epäilystä viritettyä sinne tuohon ottelusarjaan. Koska valtava itseluottamus tällä hetkellä Floridalla on ollut, niin siihen pitää saada oikeasti oikein kunnolla hiekotusta väliin.
Eka ja toka peli näyttelee valtavan isoa roolia, joten kerroppasika nyt, että miten tässä sitten käy. Sä konferenssifinaalit osasit harhaanjohtajan luotettavuudella kertoa melko tarkasti piirulleen melkein, että miten siinä tulee käymään. Niin Edmonton Florida finaalisarja, miten käy?
Urheilun romantikkona mä toivoisin taas, että tämä menee seiskapeleihin, koska nämä aamut on aika tylsiä ollut, kun ei ole jääkiekkoa tullut.
No älä muuta sano.
Toivoisin, että seiskapeliin menisi ja silti mä näkisin, että Florida vie, mutta mun tämmöinen vakaa uskomus on, että ei Edmontonilla vaan riitä, niin se on 4-1 päättyy tämäkin ottelusarja.
Mä rukoilen ja toivon, että sä oot väärässä, koska mä haluan myös sen seiskapelin ensiksi, että kollegani Teemu Suvinen siellä Amerikan ja Kanadan ihmemaissa joutuu lentelemään. Toi nimittäin aika raakaa touhuu myös toimittajille painaa noi lennot Florida Edmonton välillä. Luen kiitos, pelataan ensin kaksi samassa ja sitten kaksi samassa kaupungissa, mutta silti mä rukoilen ja toivon seiskapelisarjaa ja sitten siinä saa tapahtua ihan mitä vaan, seiskapelejä ei kukaan lähde ennustamaan, mutta pelkään, että olet oikeassa. Kuulia kysymyksiä otetaan vielä muutama.
Kuulia kysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Voiko kuormittava playoff-sarja ratketa siihen, että valmentaja väsyy? Taustatyöt jää vaillinaiseksi, tiuskimista, hajamielisyyttä ynnä muuta sellaista. Onpahan hyvä kysymys.
On joo, toi on muuten aika, mä en ole koskaan tota kautta miettinyt. Mä itse näen sen sillä tavalla, että meillä tai valmentajilla on ne isoimmat työt runkosarjassa ja tämmöiset, tiedätkö sä, nostamiset ja kurinpidolliset ja tota noin, niin opetussessiot niin on jäänyt pois ja nyt vaan nautitaan pelaamisesta, niin sä pyrit vaan löytämään koko aika sellaisia taktisia juttuja siihen peliin, että se mahdollistaa pelaajien onnistumisen. Samoin yksilötasolla niin sä joudut koko aika olemaan pikkasen niin kuin aistit ylhäällä. Sä et vaan saa olla väsynyt. Sä joudut olla aistit ylhäällä, että kenellä vähän peli vähän näyttäisi sakkaa, niin sä voidat sitä vähän nostaa. Tai ketä rupeaa vähän niin kuin ajatus karkailee vähän kauemmaksi. Et kyllä mä sanoisin, että millään en usko, että noin hienossa tilaisuudessa niin valmentajat väsyy. Okei, yöunet on kyllä kiistatta aika minimissä, se on saletti.
Sieltä löytyy purkista aina vastaus niihin, lääketieteen ratkaisee NHL:ssä monta asiaa, mutta voihan käydä niin. Onhan valmentajatkin vaan ihmisiä. Et, oho, ei tule väsy, mutta tulee siis henkinen kuormitus tai niin kuin kokonaisvaltainen kuormitus. Sehän on ihan valtavaa luokkaa, pakko olla myös coachilla.
On, ja kyllähän me sitten ottelusarjojen jälkeen niin nähdään varsinkin hävinneet valmentajilta, niin siinä ei oikein ajatus juokse, että tulee aika kovia ulospuhalluksia. Tämä nyt viimeinen oli sitten tietenkin De Boerin ulospuhallus.
Otetaan vielä toinen kysymys, se menee näin. AHL:ssä pelasi useita nuoria suomalaisia. Kenellä sieltä olisi Ville Koivusen lisäksi mahdollisuuksia murtautua NHL:ään ja mitä heidän pitäisi kesän aikana tehdä?
Ai, tämä onkin pitkä prosessi ja mä oon puhunut tästä nyt jo varmaan 2 olympiadia. Eli kyllä se iso juttu, mikä koko aika tulee, mikä niin kuin omistajilta ja näiltä, jotka valmennuksesta vastaa, niin viesti on yleensä näistä kaikista AHL-pelaajista. Luistelu ei riitä ja sanotaanko näin ikävästi, että osasta oikeasti ilmoittaa, että ne on liian paskas kunnossa. Eli kyllä täytyy pystyä. Jotta sä pystyt AHL:sta rupeaa ylöspäin tulemaan, niin sun täytyy olla eliittitason fysiikka kunnossa. Ja taitotaso luistelusta lähtien, niin sä et vaan voi jäädä niistä kiinni. Näin se menee.
No keitäs siellä sitten olisi sellaisia, joita voitaisiin odotella Ville Koivusen jalanjäljissä? Uskoisin, että Koivunen saa kyllä hyvän jalan sijaan tämän kauden lopun näytöillä ensi kauden NHL:ään, niin vastaavia. Olisiko Konsta Helenius?
Ei jakojakaan. Haluaisin ne muuta, mutta mietit tuo Buffalon tilanne. Kekäläinenhän sinne tuli nyt organisaatio Vaiseriksi sinne, niin, tota noin, niin Buffalo on pakko päästä pudotuspeleihin, niin se vaikuttaa. Mutta Kasper Halttunen, hei, ratko Memoria Cupin tuolla, jos saa hyvän kesän alle ja aerobisen pohjan ja luisteluun paremmaksi, niin silloin tietty sauma. Hyry, tilanne on mun mielestä aika mielenkiintoisen hyvä, koska oikeasti Dallasilla on nyt sellainen tilanne, että siellä on 5 miljoonaa siinä palkkakatossa. Niin mä näkisin, että Hyry kyllä ne pakosti ajaa sen sieltä sisään. Et siinä on 2 ainakin nimeä, mitkä mun ensimmäisenä tulee mieleen.
Niitä eritään puimaan jatkossa vielä lisää, ketkä AHL:sta voisi nousta. Mutta Ika, yksi juttu meidän unohtuu, jonka taisin muistaakseni tuossa ihan alkuun mainita. Nimittäin meillä on yksi viikon suomalainen.
Viikon suomalaiset.
Hänen nimensä on Lasse Boelius. Kyllä, Boelius. Eli hän on ainoa suomalainen, joka pääsi mukaan, kutsuttiin mukaan NHL-nuorten lahjakkuuksien testileirille. Hyvä Lasse, mutta kyllähän tämä kertoo jostain jotain, vai kertooko?
No joo, kyllä tämä on koko ajan ollut tuleman tiedossa, että näin tämä vaan tulee käymään. Ja nyt on niin kuin Jääkiekkoliitolla ison tehtävän paikka on sellainen, että niiden pitää päivittää tämä heidän maajoukkueputki oikein kunnolla. Eli kun puhutaan nuorten maajoukkueen valmistamista, niin minkälaisia pelaajia me halutaan tuottaa? Eli saada sinne työkalut vietyä saman tien nuorisolle, että mitä niiden kannattaa rupea tekemään. Tyyliin, mitä esimerkiksi USA:n nuorisomaajoukkue tekee.
Sieltä malliin, mutta hei, nyt kuulostaa Kajaanissa siltä, että joku kentänhoitaja ajaa kohta sieltä pois.
Ei, tämä on nurmikko leikkaari. Katsotaan, täällä on nurmikko keskellä kanssa.
No niin. Meidät näyttää vähän, otat vähän pallon siitä haltuun. Ja...
Mä näytin julmaa naamaa siinä.
Heti hiljeni. Nyt voit sanoa nurmikko leikkaajalle, että saa jatkaa hommia. Me nimittäin jatketaan seuraavassa jaksossa. Vedä hyvät reenit Kajaanissa nuorille.
Joo, ja mä pääsen myös vanhempia tässä sparraamaan. Et mä heitän tässä monelle seuralle sellaisen rapalla, että kun nuoret tulee kilpaurheiluseuroihin, niin opastakaa vanhemmat sille tielle kunnolla. Pitäkää niistä hyvää huolta. Tietää, mitä lapset siellä tekee.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.